Φίλες και φίλοι, πολύ καλησπέρα. Περάσανε κιόλας δύο εβδομάδες από την πρώτη μας εκπομπή για τη σεζόν και εδώ ήρθε πάλι ο καιρός για την δεύτερη εκπομπή μας. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού κάθε δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα από την πάντα φιλόξενη συχνότητα του Web Radio του Πάμε. Και τι δεν έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα? Σαν να τα είχαμε προβλέψει, το λέγανε οι συνάδελφοι στην κατακλείδα της προηγούμενης εκπομπής ότι μετά από τις πυρκαγιές που κατέκαψαν ολόκληρη την Ελλάδα από τον Εύρο μέχρι και τη Ρόδο, σειρά θα είχαν οι πλημμύρες και με απόλυτη ακρίβεια πέσαμε μέσα, συνέβησαν όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, τον Βόλο, τη Λάρισα, αλλά και την Αθήνα. Μην αφήνουμε την πρωτεύουσα απ' έξω, καθώς πρόκειται εξίσου για μια πόλη ανοχήρωτη και αθωράκιστη, μπροστά στα ακραία, όπως λένε, καιρικά φαινόμενα. Διαπιστώνουμε κάθε μέρα το πόσο ακραία και ανεπαρκής είναι η ασφάλεια των ανθρώπων, των κατοίκων που κατοικούν σε όλη την Ελλάδα, και αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν έχει αποτελέσει μέρημνα και φροντίδα από καμία κυβέρνηση, από καμία δημοτική αρχή, πλην ελαχίστων στις οποίες πρωτοστατούν αγωνιστικές ταξικές δυνάμεις. Λοιπόν, σήμερα 19 Σεπτεμβρίου του 2023 η σημερινή μας εκπομπή μας βρίσκει δύο μόλις ημέρες πριν από την επικείμενη απεργία πανελλαδική που θα λάβει χώρα την 5η 21 του μήνα. Μια απεργία την οποία έχουν προκηρύξει οι ταξικές δυνάμεις, εργατικά σωματεία, συνδικάτα και ομοσπονδία, με καθόλου ηχηρή την απουσία της ΓΕΣΕ για άλλη μια φορά. Να τα λέμε και αυτά, διότι μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το ποιοι οργανώνουν τους αγώνες των εργαζομένων και ποιοι συνηγορούν στην κυρίαρχη πολιτική. Οπότε στη σημερινή μας εκπομπή θα αφιερώσουμε χρόνο στην ανάδειξη αφενός της κατάστασης που επικρατεί στη Θεσσαλία. Θα συνομιλήσουμε με τον Φώτη Παπανικολάου από τη Λάρισα για να μας δώσει μια ανταπόκριση για το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μέχρι σήμερα, πόσο έχουν συμβάλει τα εργατικά σωματεία, ο απλός λαός και οι εργαζόμενοι, και πώς έχει συμβάλει εντός αγωγικών το κράτος από την άλλη. Για όλα αυτά σε λίγο. Θα συνομιλήσουμε ακόμη για την απεργία που θα έχουμε σε δύο ημέρες, 10:30 στο Σύνταγμα εδώ για την Αττική, είναι το ραντεβού, και προφανώς να αναφερθούμε στο τι διεκδικούμε και κυρίως στο επέσχυντο νομοσχέδιο που πάει να καθιερώσει την σκλαβιά και να την νομιμοποιήσει πλήρως. Και τέλος θα συνομιλήσουμε και με τη Θεσσαλονίκη, με έναν καλό συνάδελφο από το ΣΕΤΕΠΕ, για να μας δώσει μια εικόνα και από εκεί, από την Βόρεια Ελλάδα, πώς προετοιμάζονται για την απεργία και πώς αγωνιστικά δώσανε το παρόν το προηγούμενο διάστημα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο καθιερωμένο σημείο όπου ο εκάστοτε πρωθυπουργός και τώρα ο Μητσοτάκης ανέβηκε για άλλη μια φορά και προκλητικά δήλωσε ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα και μοίρασε πάλι τα ψίχουλα, κάνοντας λόγο και για το ξεπάγωμα των τριετιών κτλ. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα αναλύσουμε σε λίγο. Θα πάμε πρώτα να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα ακούσουμε, νομίζω, ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι από τον Ορφέα Περίδη που λέγεται Εθνικό Έλλειμμα και συμπυκνώνει όλα αυτά που ζούμε στην Ελλάδα.
Στύψε με σαν το λεμόνι, λιώσε με σαν την ελιά. Φουρνίσε με σαν ατσάλι, πέταξε με στα βαθιά. Πάρε μου όλο το ταμείο, απ' την τσέπη τα λεφτά. Άρχοντα και καραγκιόζι, κουρέλι και κουβαρτά. Τι είναι αυτό που θα με σώσει απ' το φραγκοκράτορα? Να αγοράσω ένα αστέρι ή βαθύ υπόγειο, να μάλλον εγώ με μένα, με στο ξένο αχυρώνα. Κουρέψε μου σαν αρνί το μάλι για το χειμώνα. Πάρε το μισθό ενός μήνα απ' το στόμα το φαΐ. Κλέβω απ' το υστέρημά μου για να βρω τη γιατριά μου. Μα να ζω εκεί στον χρόνο με φιάλες οξυγόνο. Εις του υπόγειου την πλημμύρα και με βάρκα να πηγαίνω στη σαλοτραπεζαρία. Αρχόντισα και Αγλαία, Κουρελού και Κουβαρτού. Τι είναι αυτό που θα με σώσει από τη φραγκοκρατία? Να αγοράσω ένα αστέρι ή βαθύ υπόγειο, να μαλώνω εγώ με μένα μες στο ξένο αχυρώνα. Σκάψε με σαν αμπελώνα, κλαδέψε με σαν ελιά. Πάτα με σαν το σταφύλι, πάρε μου τη σύρμαγιά. Βράσε με σαν τη χελώνα, γδάρε με σαν το λαγό. Βάλε τα υπάρχοντά μου σε κοινό λογαριασμό. Φτιάξε με ματσακόνι, τεινάξε μου τη σκουριά. Και ξανοίξω απ' το καρνάγιο, πετάξε με στα βαθιά.
Φίλες και φίλοι, και πάλι μαζί και δίχως άλλη χρονοτριβή θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ο Φώτης Παπανικολάου, είναι μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Επιστημισμού της Λάρισας και αναπληρωτής γραμματέας του Εργατικού Κέντρου. Φώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, συνάδελφοι, καλησπέρα.
Χαιρόμαστε που σε έχουμε στη γραμμή. Αφορμή τώρα προφανώς για την επικοινωνία μας είναι δυστυχώς όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει προκύψει με τις πλημμύρες και τις καταστροφές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στη Λάρισα, στο Βόλο και εν γέννη σε όλη τη Θεσσαλία. Θέλουμε, Φώτη, αρχικά να μας δώσεις μια πρώτη εικόνα από την κατάσταση που επικράτησε και που επικρατεί τώρα.
Εντάξει, συνάδελφοι, ζούμε πραγματικά τρομακτικές στιγμές, μπορούμε να πούμε. Όλο αυτό που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα και σε συζητήσεις με συναδέλφους και σε χώρο της εργασίας και ούτω καθεξής, ότι ζούμε από θαύμα ή ότι το πάμε και όπου βγει θα έρθει και στην ίδια μας η ζωή κάποια στιγμή, έγινε μέσα σε μία στιγμή ξαφνικά, όταν μπορώ να πω πανικόβλητη η πόλη της Λάρισας, τουλάχιστον την Τετάρτη πριν δύο εβδομάδες, έβλεπε τη συνοικία του Αγίου Γεωργίου να πλημμυρίζει. Εγώ ήμουν στο χώρο της εργασίας εκείνη την ώρα, στο μαγαζί που δουλεύω, και από τη διοίκηση του εργατικού κέντρου, από τα σωματεία, παίρναμε τηλέφωνο να φύγουμε από τους χώρους εργασίας μας, όσοι μπορούμε εννοείται, να πάμε να βοηθήσουμε να οχυρώσουμε την πρώτη περιοχή για να μην πλημμυρίσει. Ήταν εννοείται τρομακτικό, γιατί δεν μπορεί να τα βάλεις με ένα φυσικό φαινόμενο, όπως λέει και το αστικό κράτος, μηχανισμοί του και οι τοπικοί άρχοντες, εντός παρενθέσεων και εκτός παρένθεσης. Αλλά δεν μπορεί να βάλεις ένα φυσικό φαινόμενο, δεν έχεις πάρει καμία πρόβλεψη. Και γι' αυτό μας άγχωσε.
Φώτη, αυτή ήταν και η επόμενη ερώτηση. Δηλαδή να μας περιγράψεις τη στιγμή που επικαλούνται για να καλύψουν τις δικές τους ευθύνες και ανεπάρκειες, ότι δεν μπορείς να τα βάλεις με ένα φυσικό φαινόμενο. Σε ποιο βαθμό έχουν δρομολογηθεί έργα αντιπλημμυρικά κτλ. Ή αντιπυρικά, τα οποία μας ταλανίζουν το καλοκαίρι, τα οποία εν τέλει θα μειώσουν με έναν τρόπο ή θα προστατέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο, αν όχι απόλυτα, μια πόλη, ένα χωριό, οτιδήποτε τέτοιο. Δηλαδή μπορούν να κρύβονται οι ευθύνες πίσω από την επίκληση των ακραίων καιρικών ή φυσικών φαινομένων.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε τόσο για ακραίο καιρικό φαινόμενο. Δηλαδή η πόλη της Λάρισας δεν πλημμύρισε από ακραίο καιρικό φαινόμενο. Mm-hmm. Τις πρώτες μέρες που πλημμύριζε η περιοχή του Βόλου και μετέπειτα της Καρδίτσας, 4 μέρες συνεχόμενες βροχής, η πόλη της Λάρισας περπατούσε με παντόφλες, χωρίς υπερβολή. Δεν υπήρχε νερό σε καμία περιοχή μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, καθώς και στα περίχωρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, την τέταρτη μέρα, την πέμπτη μέρα, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τη σειρά, άρχισε να έρχεται όλο το νερό, γιατί όλα εκβάλλουν στην κήτη του Πηνίου, εννοείται, από τις υπόλοιπες πόλεις της Αλίας, πέρα από το Βόλο που σταματάει στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να υπάρχει όλο αυτό. Αντιπλημμυρικό έργο, και εμείς το βάζουμε αυτό σε όλες τις συζητήσεις μας, δεν έχει γίνει εδώ και 20 χρόνια. Κανένα. Και όχι μόνο δεν έχει γίνει αντιπλημμυρικό έργο, οι ίδιοι το παραδέχονται, δηλαδή σε δηλώσεις τους στα κανάλια, μπορούν οι ακροατές να ψάξουν στο Open ανοιχτή συνέντευξη του κυρίου Καλογιάννη, του δημάρχου της πόλης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν είναι κακό να τα λέμε αυτά, γιατί έχουν πολιτικές επιλογές που μας έχουν φτάσει εδώ πέρα, ο οποίος λέει ότι από το 2003 και μετά δεν έχει γίνει κανένα, μα κανένα, αντιπλημμυρικό έργο στην πόλη. Και μάλιστα και δεν κάνανε αντιπλημμυρικό έργο, δεν καθαρίζανε ούτε τα φρεάτια. Και ερχόμαστε φυσικά στο φυσικό φαινόμενο που σκάει μπροστά μας, που είναι πλέον ανεξέλεγκτο, και προσπαθούν οι εργαζόμενοι της πόλης, ο λαός της πόλης ολόκληρος, μόνος του, απροστάτευτος, να σωθεί από αυτό. Με το εργατικό κέντρο και τα συνδικάτα της πόλης και τους υπόλοιπους φορείς της πόλης, που ήμασταν στην πρώτη γραμμή από την πρώτη μέρα, είτε να μαζεύουμε τσουβάλια στο φυτώριο του Δήμου για να προστατεύσουμε τα σπίτια μας, τις περιουσίες του απλού κοσμάκι και ούτω καθεξής, και ο Δήμος της Λάρισας και η περιφέρεια της Λάρισας να είναι απόντες από παντού. Αυτό το κουβεντιάζει όλη η πόλη.
Φώτη, αυτό ακριβώς θα ήθελα τώρα να μας πεις, το έχεις ήδη ξεκινήσει, να μας δώσεις μια εικόνα για το πώς σε αυτή την κατάσταση ανταποκρίθηκαν αφενός οι υπεύθυνες δημοτικές αρχές, περιφέρεια, κράτος, κυβέρνηση, και από την άλλη πώς έπραξαν οι απλοί άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, τα σωματεία και τα συνδικάτα.
Λοιπόν, την Τετάρτη το βράδυ ξεκινάει όλο αυτό. Είμαστε από την πρώτη στιγμή αυτοί που μπορούμε να είμαστε, γιατί το φαινόμενο ξεκίνησε 11.30 το βράδυ 12. Η ανταπόκριση εννοείται δεν μπορεί να είναι με μια κινητοποίηση όλων των δυνάμεων, αλλά από την πρώτη στιγμή εμείς σαν εργατικό κέντρο Λάρισας και τα σωματεία που είναι στη δύναμη του εργατικού κέντρου, στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου, ξαναλέω, ήμασταν τουλάχιστον 50 άνθρωποι. Ήταν αστείο, πλέον λέμε αστείο, γιατί τότε ήταν πολύ επικίνδυνο που γινότανε, το ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι δεν είχαν κάνει καμία μα καμία άσκηση ετοιμότητας, και δεν φταίνει η δημοτική υπάλληλοι σε αυτό, εννοείται, φταίει η δημοτική αρχή που δεν τους έκανε, δεν γνωρίζανε πώς να προστατεύσουν τη συνοικία. Και ακούγανε τους συνάδελφους οικοδόμους που λέγανε από εδώ να πάνε τα τσουβάλια, από εκεί να πάνε τα τσουβάλια, ήταν σαν να καθοδηγούμε την πολιτική προστασία του Δήμου το πού να κατευθυνθεί. Από εκεί και πέρα έχει όλη την ετοιμότητα, έχει όλο το χρόνο, τις επόμενες 12 ώρες να προετοιμαστεί. Γιατί το φαινόμενο συνέχιζε και το ξέραν και οι ίδιοι. Από την επόμενη μέρα δεν καλεί κανέναν όμως στο φυτώριό του για να μαζεύει χώμα. Μαζεύουμε εμείς χώμα και καλούμε εμείς κόσμο. Τη δεύτερη μέρα, την Παρασκευή, το ίδιο. Δεν φωνάζει κανέναν, και μάλιστα βάζουμε έτοιμα στο Δήμο, πολύ με έντονο τρόπο φυσικά, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε ήρεμα όταν γίνονται αυτά τα
προφανώς,
πράγματα.
Αυτό είναι το λιγότερο.
Βάζουμε έτοιμα στο Δήμο να σταματήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα άλλη του Δήμου και οι χίλιοι δημοτικοί υπάλληλοι να επιταχθούν σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή η πόλη πλημμύριζε, τα σπίτια πλημμύριζαν, φοβόμασταν για νεκρούς και ο Δήμος μάζευε σκουπίδια.
Αν είναι δυνατόν.
Απασχολούσε 500 ανθρώπους στα απορριμματοφόρα και ούτω καθεξής. Και λέγαμε ότι σταματάνε όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες οι άλλες του Δήμου και να βγουν όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου στον δρόμο να προστατεύσουν την πόλη.
Και τι έγινε?
Με τα συνδικάτα. Σταμάτησαν την έκτη μέρα. Την έκτη μέρα είχαν τελειώσει τα περισσότερα πράγματα, δηλαδή πλέον μετράγαμε ζημιές, δεν είχαμε να μετρήσουμε κάτι άλλο. Αλλά να σας πω και το πιο αστείο που νομίζω εκφράζει το πώς φοβούνται το λαϊκό παράγοντα. Την τρίτη μέρα, την Παρασκευή το βράδυ, ήμασταν στο ανάγχωμα του Ιπποκράτη. Ήταν ένα ανάγχωμα που όλες και η Δημοτική Αρχή και η Περιφερειακή Αρχή λέγανε ότι πρέπει να το κρατήσουμε με κάθε τρόπο να μην σπάσει. Γιατί αν έσπαγε εκείνο το φράγμα, ερχόταν με μεγάλη ορμιοποινιώση ένας παραπόταμος που κατέληγε, θα πλημμύριζε όλη η πόλη. Και όντως θα πλημμύριζε όλη η πόλη όμως. Και αν πλημμυρίσει ο πολιτικό μέσα ο ιστός της πόλης, θα έχουμε άλλα πράγματα. Και ήμασταν εκεί πέρα πάρα πολλοί κόσμος από τη σωματεία, δεν ξέρω πόσος κόσμος. Και κάποια στιγμή κατά τις 3 το βράδυ φεύγω εγώ προσωπικά με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Λάρισας για να πάμε σε μια άλλη συνοικία να δούμε τι γίνεται και γυρίζουμε πίσω μετά από μισή ώρα. Μετά από μισή ώρα που γυρίσαμε είχαν εξαφανιστεί όλα όμως τα τρακτέρ που είχε επιτάξει ο Δήμος. Όσοι ήμασταν εκεί δουλεύανε και με το που φύγαμε, φύγανε.
Εντάξει, αυτό νομίζω τα λέει όλα από μόνο του πραγματικά.
Ναι.
Επομένως, Φώτη, αυτές οι καταστάσεις, δεν ξέρω, έχουν γίνει γνωστές στον ευρύτερο κόσμο, τον απλό της Λάρισας, για να έχει μια εικόνα πώς η Δημοτική Αρχή και τα λοιπά προστατεύει εντός εισαγωγικών τη ζωή και την περιουσία του κόσμου.
Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το επικοινωνήσουμε και στις γειτονιές και στα εργοστάσια και το καθεξής. Καταλαβαίνουμε ότι οι δυνάμεις είναι συγκεκριμένες με ποια έννοια, το ότι ούτε μέσα μαζικής ενημέρωσης ούτε κάποιον ένα άλλο, με κανέναν άλλο τρόπο δεν προβάλλουν αυτό που λες. Στόμα-στόμα, εργαζόμενο-εργαζόμενο, άνθρωπο-τον-άνθρωπο στη γειτονιά, προσπαθούμε να το φτάσουμε. Νομίζω ότι υπάρχει επικοινωνία με τον κόσμο και γι' αυτό το λόγο, ενώ τις πρώτες μέρες η Δημοτική Αρχή ήταν στο απειρόβλητο από όλους και όλοι λέγανε τι να κάνει μωρέ και ο Δήμαρχος, λεφτά δεν του δίνανε, πλέον έχει γυρίσει αυτό το κλίμα. Έχει γυρίσει και το θεωρούμε πολύ καλό γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι πολύ, πολύ ωραίο πράγμα η αλληλεγγύη, πανέμορφο πράγμα η αλληλεγγύη, ταξική μεταξύ μας των εργατών, του απλού λαού, των βιοπαλαιστών αγροτών, των μικρών αυτοαπασχολούμενων και το καθεξής, αλλά δεν μπορούμε κάθε 3 μήνες, κάθε 2 μήνες, κάθε 5 μήνες να σώζουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι μας και να πετύσουμε και αυτά που μας αξίζουν και κάθε στιγμή να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο που μας αξίζει να ζούμε, γιατί εμείς το παράγουμε όλο τον πλούτο ο οποίος υπάρχει στην κοινωνία μας. Το έχει καταλάβει αυτό ένας κόσμος.
Φώτη,
και γι' αυτό το λόγο και το κατάλαβε πολύ έντονα νομίζω την Κυριακή που ήρθαν 9 λεωφορεία με συναδέλφους και συνδικάτα από την Αθήνα και τον Πειραιά και πλημμύρισε η πόλη της Λάρισας και η πόλη συνολικότερα της Θεσσαλίας και τα χωριά με εργάτες που με χαμόγελο στα χείλη βγάζανε λάσπες, βοηθάγανε κόσμο. Είμαι λίγο έτσι γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καταστάσεις και φαίνονται εύκολα, αλλά...
Κάθε άλλο παρά εύκολα είναι, Φώτη. Το καταλαβαίνουμε.
Και έχουμε γι' αυτό το λόγο κινητοποίηση στο Δήμο την ώρα του Δημοτικού Συμβουλίου για να πάρει τώρα μέτρα. Και ένα άλλο πράγμα που έχει μάθει ο κόσμος, γιατί ανοίγουμε κουβέντα για τις ΜΚΟ και όλες τις ΜΚΟ που έρχονται εδώ πέρα και σου λένε βοήθα τώρα, μην κουβεντιάζεις, παιδί μου. Δεν είναι ώρα τώρα να μιλάμε. Είναι σαν τον κορονοϊό, θα λογαριαστούμε μετά. Σαν την κουζίνα άλλος άνθρωπος που εμείς θεωρούμε ότι ήρθε εδώ πέρα επειδή το αστικό κράτος και οι τοπικές αρχές Δήμος Περιφέρεια ήταν προετοιμασμένοι. Ήταν προετοιμασμένοι ότι αν γίνει κάτι κάποιος να μπορέσει να πάρει όλη αυτή την αντίδραση. Και ήρθαν εδώ πέρα για να ταΐσουν κόσμο και καλά έκανε όλος ο απλός κοσμάκης που πήγαινε και βοηθούσε και είναι πάρα πολύ όμορφο ξαναλέω. Αλλά ο Δήμος δεν έχει δώσει καμία απάντηση και σήμερα θα του ζητήσουμε τα αρέστα. Γιατί ενώ έχει το δημοτικό μαγειρίο ανενεργό, υπάρχει δημοτικό μαγειρίο στη Λάρισα όπως και σε κάθε Δήμο, το οποίο ταΐζει, φτιάχνει μερίδες για τους υπερφωνηπιακούς σταθμούς. Οι υπερφωνηπιακοί σταθμοί δεν λειτουργούν όμως.
Αυτή την περίοδο είναι
το εργατικό δυναμικό υπάρχει. Και ο Δήμος βγάζει μερίδες για τον κόσμο.
Δεν το έχει αξιοποιήσει καθόλου. Το
δεν
κρατά...
το έχει αξιοποιήσει.
Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό γιατί...
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή...
Δείχνει ότι ενώ υπάρχουν μία σειρά από υποδομές και τα λοιπά, σκόπιμα παραμένουν αναξιοποιητά ή υποβαθμισμένα ακριβώς για να αναδεικνύονται άλλοι μεσάζοντες, ΜΚΟ και τα λοιπά, και να συμμετέχουν σε μια επιφανειακή στήριξη την ίδια στιγμή που το κράτος θα έπρεπε να έχει αναλάβει πλήρως κεντρικά και σχεδιασμένα όλη την απαραίτητη αρρωγή.
Ακριβώς όπως θα λες είναι συνόλοι.
Φώτη, να σε ρωτήσουμε κάτι ακόμα και να σε ευχαριστήσουμε για την σημερινή παρέμβαση. Αφενός, μάλλον δύο ερωτήσεις. Αφενός, η κάτοικοι της Λάρισας, οι εργαζόμενοι κτλ. Βλέποντας την κατάσταση που επικράτησε σε δυσμενέστερο, σε μεγαλύτερο βαθμό, δίπλα στον Βόλο και στην Καρδίτσα. Πώς αισθάνονται, φοβούνται, προβληματίζονται περαιτέρω ότι θα μπορούσε να έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή στη Λάρισα?
Κοιτάξτε, οι εργαζόμενοι και ο λαός της πόλης μας συνολικότερα φοβάται πολύ περισσότερο. Για ποιο λόγο? Γιατί η Λάρισα εδώ και 2 χρόνια έχει δεχτεί και άλλο χτύπημα. Είναι ο μεγάλος σεισμός.
Σωστά.
Mm-hmm. Και τη Δευτέρα καλούμαστε οι εργαζόμενοι να στείλουμε τα παιδιά μας στα σχολεία που λένε ότι θα ανοίξουν. Και υπάρχουν βίντεο με πάρα πολλούς συναδέλφους εκπαιδευτικούς που είναι χτυπημένα τα σχολεία, σκισμένα τα σχολεία, επειδή δέχτηκαν πολύ νερό και έχουν ανοίξει. Και μας λένε να πάμε τα παιδιά μέσα. Φοβούνται, εννοείται φοβούνται. Είναι πολλά σπίτια και πολλά δημόσια κτίρια τα οποία 10 μέρες ήταν με 1,5 μέτρο νερό. Και είναι ακόμη. Όλα αυτά αντικειμενικά δεν θα λειτουργήσουν ή δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Άλλο αν μας λένε ότι να πάμε μέσα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει γίνει καμία στατική μελέτη, κανένα στατικός έλεγχος. Εδώ δεν έχουν κάνει 2 χρόνια μετά τον σεισμό στατικό έλεγχο στα σχολεία. Κάναν μόνο οπτικό.
Την ευθύνη για όλα αυτά, Φώτη, ποιος θα την έχει, αν συμβεί το οποιοδήποτε ατύχημα?
Την ευθύνη κανονικά την έχει ο Δήμος σε πρώτο επίπεδο. Μετά την έχει η περιφέρεια, τουλάχιστον όσον αφορά τα σχολεία. Οι δημοτικές αρχές και οι περιφερειακές αρχές μας ενημερώνουν ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα και είναι όλα λυμμένα και τα έχουμε φτιάξει και ψυχολογικές προσωπικές και ούτε καθεξής για τα παιδιά μας. Αλλά και αυτό είναι καλό, δεν τους πιστεύει για την ώρα ο κόσμος.
Νομίζω ότι κάνει το αυτονόητο.
Και τους φοβάται και τους θεωρεί επικίνδυνους.
Μάλιστα. Τα καταγράφουμε αυτά γιατί θα πρέπει να αξιοποιηθούν αργότερα όταν με τόση ευκολία βγαίνουν και ισχυρίζονται χωρίς να έχουν κάνει τα απαραίτητα πράγματα, τις απαραίτητες ενέργειες, ισχυρίζονται ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Φώτη, η τελευταία ερώτηση είναι σχετικά με την απεργία που υπάρχει την Πέμπτη μεθαύριο. Σε τι κατάσταση είναι εκεί πέρα η Λάρισα? Θα γίνουν απεργιακές κινητοποίησεις ή λόγω της κατάστασης δεν ξέρω, θα αναβληθεί?
Δεν θα αναβληθεί απεργία, ήδη έχουμε πάρει απόφαση. Το εργατικό κέντρο Λάρισας καλεί σε κινητοποίηση, σε απεργιακή κινητοποίηση την 5η-10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Προσπαθούμε με μεγάλη δυσκολία, είναι αλήθεια, να φτάσουμε σε χώρους εργασίας, γιατί οι άλλοι χώροι δεν πλησιάζονται και πολλές δυνάμεις μας αυτή τη στιγμή είναι στις γειτονιές, γι' αυτό ακριβώς που λέει, που κουβεντιάζουμε τόση ώρα. Θεωρούμε όμως και κουβεντιάζουμε κυρίως τηλεφωνικά με συναδέλφους που τους λέμε ότι είναι και αυτό ένα πράγμα που πρέπει να το σκεφτούμε όλοι μας. Την ώρα δηλαδή που η Θεσσαλία, η πρώτη περιοχή πανελλαδικά, αποθρέφει το λαό της Ελλάδας, παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα από αυτά που τρώμε. Όταν λοιπόν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη Θεσσαλία, έρχεται η κυβέρνηση και περνάει αυτό το νομοσχέδιο. Αντί να πει όλες οι δυνάμεις εδώ πέρα να σώσουμε ό,τι και αν σώζεται τώρα. Ακόμη και αυτό ένας κόσμος θα το εκλάμβανε ως καλή πράξη θέληση, τουλάχιστον μετά από τα τόσα λάθη. Και όμως έρχεται να το περάσει. Και σε χώρους εργασίας που την προηγούμενη εβδομάδα είχαν εγκλωβισμένους εργάτες μέσα, γιατί είχαμε και αυτό το φαινόμενο, πλημμύρισαν δηλαδή τα εργοστάσια και κλείσαν οι δρόμοι την ώρα που οι εργάτες ήταν μέσα. Και οι εργοδότες, αντί να βρουν τρόπο να επιστρέψουν οι συνάδελφοί μας στα σπίτια τους ή όπου επιθυμούσαν οι ίδιοι, τους κλειδώσανε μέσα και μάλιστα δουλεύανε.
Αν είναι δυνατόν.
Κανονικά και έχουμε κάνει καταγγελία. Το ένα το εργοστάσιο είναι Όλυμπος, ο Όμιλος 40, από τους μεγαλύτερους ομίλους πανελλαδικά, με τα γάλατα.
Ναι.
Πρέπει να δοθεί απάντηση μεθαύριο. Να δοθεί μαχητική απάντηση στο δρόμο. Και εμείς λέμε ότι έχουμε τις εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη, στο λαό της χώρας μας και της πόλης μας και θεωρούμε ότι θα δοθεί. Θα δοθεί η απάντηση που τους αρμόζει.
Με αυτή την εικόνα και την προτροπή να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Φώτη, για τη σημερινή σου παρέμβαση που μας ανέδειξες και εσύ από την πλευρά του εργατικού κινήματος όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στη Λάρισα και στη Θεσσαλία. Να ευχηθούμε καλά κουράγια. Τα συνδικάτα έτσι κι αλλιώς το προηγούμενο διάστημα συνέβαλαν με τα ίδια τους τα χέρια στη βοήθεια για την αλληλεγγύη και αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί και καλή δύναμη στους αγώνες μας.
Έτσι, να είμαστε καλά, ψηλά το κεφάλι και θα τα πάρουμε όλα γιατί μας αξίζουν όλα.
Γεια χαρά. Φίλες και φίλοι, νομίζω ότι ήταν πολύ αναλυτική και χρήσιμη συζήτηση που είχαμε με τον συνάδελφο τον Φώτη Παπανικολάου. Θα πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα τώρα. Θα ακούσουμε το ακορντεόν από τον Μάνο Λοΐζο με αφορμή το γεγονός ότι συμπληρώνονται πλέον 41 χρόνια από την τεράστια απώλειά του. Ένας καλλιτέχνης μοναδικός, ιδιοσυγκρασιακός, ο οποίος θα είχε πάρα πολλά να δώσει. Περάσαν τα χρόνια, αλλά η τέχνη του, οι συνθέσεις του, τα τραγούδια του έχουν μείνει και ευτυχώς εμείς μπορούμε και τα απολαμβάνουμε.
Είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορτέο. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορτέο. Ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τα άλλα, κράταγε τσίλιες παίζοντας τα κορδεό. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορδεό. Αρχινισμένο σύνθημα πάντα μου μένει, οπότε ακούω από τότε ακορδεό. Και έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός. Έχεις αστάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός.
Φίλες και φίλοι και πάλι μαζί. Δεν θα περάσει ο φασισμός, μας τραγούδησε ο Μάνος Λοΐζος. Και εγώ έχω να ρωτήσω τον καλό συνάδελφο, τον Νίκο τον Παπαγεωργίου, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ και της Ομοσπονδίας Επιστισμού Τουρισμού, αν θα περάσει το νομοσχέδιο και κυρίως τι μέλη γενέστε μετά από αυτό με αφορμή την επικείμενη απεργία την 5η 21 Σεπτεμβρίου. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Κώστα, σε εσένα και στους ακροατές. Βέβαια, να πω καταρχάς κάτι, ότι πολλά νομοσχέδια έχουν περάσει κατά καιρούς. Τα τελευταία, μάλλον από τότε που υπάρχει εργατικό κίνημα, το ζήτημα είναι πώς αυτά τα νομοσχέδια υλοποιήθηκαν στην πράξη και με ποιο τρόπο. Με αυτή την έννοια λοιπόν νομίζω ότι ο αγώνας που δίνουμε τώρα που λέμε να μην περάσει το νομοσχέδιο είναι ενδυτός. Δηλαδή από τη μια πλευρά βεβαίως και να μην κατατεθεί, βεβαίως και πρέπει να υπάρξουν αντιδράσεις από την εργατική τάξη την οποία η οποία δεν είναι ότι, πώς να το πω τώρα, ότι επηρεάζεται δυσμενός. Αυτό είναι πολύ απλό και πολύ ευγενικό. Ότι με κατακρεουργεί στην κυριολεξία τα εναπομείναντα δικαιώματα που είχαν οι εργαζόμενοι σε ό,τι αφορά και το σταθερό χρόνο δουλειάς, αλλά γενικότερα και στη ζωή τους, μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς. Νομίζω ότι έχουν υποθεί πολλά πράγματα αυτό. Μπορούμε κάποια από αυτά να πούμε, αλλά κυρίως είναι το ζήτημα ότι ακόμα και αν αυτοί ψηφίσουν ό,τι και να έχουν ψηφίσει, το εργατικό κίνημα οφείλει de facto να τα καταργήσει στην πράξη. Δηλαδή, εγώ αναρωτιέμαι πώς δηλαδή θα καταφέρει ένας εργοδότης σε ένα ξενοδοχείο να επιβάλλει την 16ωρη δουλειά με δύο διαφορετικά φημί, αν τα σωματεία του χώρου ή του κλάδου αντιδράσουν. Γιατί είδαμε ότι και στο κλάδο μας, ας πούμε για να πω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, μας πάσανε, όχι βέβαια με νομοσχέδιο, αλλά μέσα από μια ξεφτύλα, να το πω έτσι λαϊκά, μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Πάσανε τα δύο συναφούμενα ρεπό που είχαν οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία.
Σωστά, ναι.
Τα ξενοδοχεία όμως που παρεμβαίνουν το συνδικάτο και τα επιχειρησιακά σωματεία δεν μπορούσαν να το περάσουν. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι είναι διτός. Και δεν είναι το θέμα ότι άστο τώρα να περάσει, θα το καταργήσουμε μετά. Πρέπει από τώρα να κατανοηθεί βαθιά τι πάει να κάνει το Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση. Και θα μου επιτρέψεις, όχι μόνο το Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι στο Λαούζι που έχει να κάνει και με τα, που έχει να κάνει και με τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά έχει να κάνει κυρίως και με την πλειοψηφία σε μια σειρά μεγάλες οργανώσεις με πρώτη ΓΕΣΕ.
Θα έρθουμε και σε αυτόν τον Νίκο.
Δεν βλέπουν και άλλη μια φορά τίποτα. Άρα πρέπει να κατανοηθεί βαθιά τι πάει να γίνει.
Ωραία. Θα έρθουμε σε λίγο στη ΓΕΣΕ. Νομίζω ότι αποδεικνύεται έμπρακτα συνεπής στη στάση της ΓΕΣΕ. Τόσα χρόνια δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά την παρέμβασή της υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Νομίζω ότι σε αυτό τηρεί μια πολύ συγκεκριμένη και σαφή στάση. Θέλω όμως να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα, επειδή το τελευταίο διάστημα με αφορμή την ψήφιση, την εισαγωγή για συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, ακούμε από τον Υπουργό Εργασίας τον Γεωργιάδη μία σειρά από, θα έλεγα, προκλητικές δηλώσεις, οι οποίες λένε πρώτα απ' όλα, και εδώ θέλω το σχολείο σου, ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο μόνο καλό θα κάνει στους εργαζόμενους, τους απελευθερώνει, όπως λέει χαρακτηριστικά, να μπορούν να δουλεύουν και για δύο εργοδότες, και ότι το πρόβλημα έγκυται στην μη δυνατότητα να το κάνουν αυτό στην προηγούμενη κατάσταση. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο το θέλουν τόσο πολύ οι εργαζόμενοι και μέχρι τώρα δεν είχε βρεθεί μια κυβέρνηση να το υλοποιήσει?
Τώρα να σου πω κάτι, Κώστα, ένα δίκιο έχει στο εξής. Όχι στο αν το θέλουν ή όχι οι εργαζόμενοι, αυτό δεν τίθεται ζήτημα. Δηλαδή σε ποιον εργαζόμενο πάνε το πίσω ότι γουστάρεις να δουλεύει 16 ώρες την ημέρα. Λοιπόν, ένα δίκαιο είναι το εξής, ότι όταν έχει δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο ο μισθός εξαναμίζεται τις πρώτες 10 μέρες, προφανώς και ο άλλος για να επιβιώσει, όταν βρίσκεται σε ακραίες, να το πω, σε οικονομικά δυσμενείς συνθήκες, όπως είναι και η πλειοψηφία της εργατικής τάξης, προφανώς αναζητάς και ένα άλλο εργοδότη. Αυτό όμως υπήρχε και μέχρι τώρα. Δηλαδή μπορούσε ένας εργοδότης στο ιδιωτικό, ένας εργαζόμενος στο ιδιωτικό να δουλέψει και αλλού. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούργιο. Δηλαδή αυτό το κάνουν χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες, μπορεί και εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι να κάνουν και μια δεύτερη δουλειά για να μπορούν να επιβιώσουν. Προσέχεις, όχι για να διαβιώσουν, για να επιβιώσουν. Αλλά τώρα τι έρχεται να κάνει? Έρχεται να το κάνει αυτό με τη δούλα του νόμου υποχρεωτικό. Έρχεται να εναρμονίσει, όπως λέει και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, και κακώς καθυστέρησε, λέει η κυβέρνηση. Πρέπει να το έχει κάνει, λέει, και χρόνια τώρα, και παραλίγο λέει να μας δίνει πρόστιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και τώρα το εναρμονίζει.
Αυτή είναι και η κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, άλλωστε.
Αυτή, ακριβώς. Άρα λοιπόν, τι λένε λοιπόν τώρα, ότι τώρα θα, να το πω έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς οι εργάτες, σε υποχρεώνει. Δεν σου αφήνει δυνατότητα αντίδρασης. Αντίδραση εννοώ ατομικής αντίδρασης. Σε υποχρεώνει να δουλεύεις 16 μέχρι και 16 ώρες την ημέρα. Το βάζει υποχρεωτικά. Δηλαδή, και σου είπα ένα παράδειγμα, οι πολυεθνικές.
Ναι.
Δηλαδή, πάμε τον κλάδο το δικό μας. Οι αλυσίδες των ξενοδοχειακές. Δηλαδή, μπορεί μια αλυσίδα να έχει 10, 12, 15 ή 20 ξενοδοχεία. Με διαφορετικά ποινή. Έρχεται λοιπόν, σε βάζει σε μια εταιρεία να δουλεύεις 8 ώρες του, και σε μεταφέρει μετά στην διπλανή εταιρεία, ή δεν χρειάζεται να σε μεταφέρει, δουλεύει στο ίδιο το ξενοδοχείο, νοικιασμένος από μια άλλη εταιρεία, που είναι του ίδιου εργοδότη, και να δεις για πότε γίνεται το 8ωρο ή 16ωρο. Για να δεις για πότε γίνεται 16ωρο.
Έτσι
ακριβώς. Όχι μόνο για να μπορείς να επιβιώσεις, αλλά και γιατί επί της ουσίας έτσι σου ξεχυλώνει, σου τραβάει και σου ξεχυλώνει τον εργάσιμο χρόνο, και όπως έχουμε πει δεκάδες χιλιάδες φορές, Η ονομαστική μείωση του μισθού είναι ο ένας τρόπος για να έχει πετύχει μια εταιρεία. Ο άλλος τρόπος είναι αντί να σου κάνει μείωση ονομαστική του μισθού, να σου τεντώσει για να σου ξεχυλώσει τον εργάσιμο χρόνο. Και προφανώς αυτός είναι και σκοπός όλης αυτής της ιστορίας. Δεν ήταν γιατί κάνει καλό σε ένα εργάτη. Μα ένας εργάτης έτσι κι αλλιώς άμα ήθελε να δουλέψει κι αλλού και πριν δούλευε. Δεν ήταν και καλά θέμα δηλαδή αυτό. Ούτε του δημιουργούσε το νομικό πλαίσιο ζήτημα να πάει να δουλέψει κάπου αλλού.
Κάθε άλλο. Το διευκόλυνε κιόλας.
Τώρα λοιπόν που δημιουργεί αυτό ακριβώς το δίκαιο και το νομοσχέδιο δεν έχει όλο αυτό μέσα. Δηλαδή το θέμα είναι ότι όλα αυτά προϋποθέτουν ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Προϋποθέτουν ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Γι' αυτό λοιπόν αντί να είμαστε με την ανάπτυξη που υπάρχει και με το επίπεδο της τεχνολογίας, της επιστήμης κτλ. Αντί να δουλεύεις μόνιμα και σταθερά, να ξέρεις δηλαδή στο τέλος του μήνα τι θα πας πίσω στο σπίτι, στην οικογένεια. Τώρα λοιπόν ανθίζουνε, φουντώνουν, γιγαντώνονται οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και αυτό το νομοσχέδιο είναι προς αυτήν την κατεύθυνση και μόνο. Άρα λοιπόν να το δούμε και από αυτή την πλευρά, δεν είναι μόνο το θέμα του 16ωρου, είναι ότι, καθιερώνονται, επεκτείνονται, αλλάζουν μορφή προς το χειρότερο. Γιατί μόνο προς το χειρότερο μπορεί να αλλάξει μορφή η εφήμερη δουλειά, η ελαστική δουλειά. Πράγμα το οποίο καταδικάζει τους εργαζόμενους ακόμα μεγαλύτερα αντίέξοδα.
Σε όλο και πιο αντιδραστική βάση έχεις δίκιο.
Λιγότερο θα είναι ο μισθός και περισσότερο θα δουλεύεις.
Ακριβώς. Πάμε για αυτήν την κατάσταση. Στον αντίποδα, Νίκο, έχει προκηρυχθεί τώρα για την 5η 21 Σεπτεμβρίου απεργία από τα ταξικά σωματεία που ζητάμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και θα το αντιπαλέψουμε και στην πράξη άλλωστε. Θέλω λίγο να μας δώσει μια εικόνα των ετοιμάτων με τα οποία πηγαίνουμε, αλλά κυρίως να μας δώσει και μια εικόνα για τη στάση των άλλων δυνάμεων και της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργαζομένων της Ελλάδος, που κανονικά θα έπρεπε να είναι στις επάλξεις αυτής της μάχης στην οποία τώρα θα έπρεπε να συμμετέχουμε όλοι. Πώς έχουν τα πράγματα?
Ή δεν πρέπει να χαθεί τώρα. Η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να χαθεί το εξής. Mm-hmm. Πίσω από το να πάρθει πίσω, να πάρθει πίσω αυτή η αρχιότητα, είναι πίσω τα δικά μας αιτήματα. Γιατί άμα πάρεις να πεις ένα εργαζόμενο να πάρθει πίσω το νομοσχέδιο, του έχεις πει το 1/4 από αυτό που πραγματικά πρέπει να το πεις για να εμπνευστεί ο άλλος να βγει στον δρόμο. Δηλαδή, mm-hmm. ποιο είναι το αίτημα που πρέπει να έχει τώρα το κίνημα πάνω σε αυτά τα ζητήματα που πήγε το νομοσχέδιο? Το ένα αίτημα είναι προφανώς ότι πρέπει να μιλάμε για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, με πλήρη δικαιώματα. Το δεύτερο είναι η κατάργηση των δουλεμπορικών γραφείων, να μην υπάρχουν δουλεμπορικά γραφεία. Το τρίτο ζήτημα είναι ότι το 8ωρο, πεντήμερο 40ωρο θα πρέπει να πλέον το αίτημά μας θα είναι 7ωρο, πεντήμερο 35ωρο, ακριβώς για τους λόγους που είπα και πριν. Ότι η τεχνολογία και η επιστήμη έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που δεν χρειάζεται πια να δουλεύεις 7 ώρες. Και προφανώς να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια στρατιά ανέργων, η οποία χρήζει προστασίας. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα να λέμε ότι επαρκεί το νομικό πλαίσιο για την ανεργία. Το έχουν κουτσουρέψει από το 10 και μετά το έχουν ξεφτυλίσει τελείως. Δηλαδή είναι σωστό να λέμε ότι θέλουμε το 80% του μισθού που διεκδικούμε ως επίδομα ανεργίας και για όλο το χρόνο της ανεργίας. Και βεβαίως και εμείς σαν κλάδος βάζουμε και σημαντικά ζητήματα μέσα που έχουν και την επιστροφή του ΕΦΑΠΑΞ που παίρναμε και να επεκταθεί και στον επιστημισμό. Το ΕΦΑΠΑΞ είναι το ΣΑΙΚΙ. Είναι δικά μας λεφτά, δεν είναι κανένας άλλος. Είναι λεφτά που μας κρατάνε από το μισθό μας, από τη δουλειά μας. Και φυσικά σε κάθε περίπτωση η προστασία της υγείας και της ασφαλειάς μας. Γιατί έχουμε καταντήσει να είμαστε πρωταθλητές και στα εργοδοτικά εγκλήματα. Όχι για κανένα λόγο, αφενός γιατί είμαστε πολλοί εργαζόμενοι στον κλάδο του επιχειρησμού του τουρισμού και κατά δεύτερον, βεβαίως ξέρουμε ότι άμα κάτσει κανείς και δει τα στατιστικά, σχεδόν κάθε μέρα ένας διανομέας θα κατέβει και πεθαίνει. Αυτά πρέπει να είναι τα αιτήματά μας, με αυτό πρέπει να πάμε στην απεργία, γιατί βεβαίως να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που είναι τώρα στην προμετωπίδα τώρα αυτό το ζήτημα, αλλά μην αφήσουμε πίσω τα πραγματικά μας αιτήματα, απεργία έχουμε. Mm-hmm. Και πρέπει αυτά, δεν είναι ότι είναι μόνο ευκαιρία να ζυμωθούν στους εργασιακούς χώρους, αλλά να πάρει απάντηση μεγάλη εργοδοσία στο ότι οι εργάτες όχι μόνο δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτό που τους συμβαίνει, αλλά έχουν σοβαρά αιτήματα ζωής και θανάτου, να το πω έτσι. Και όσον αφορά τη ΓΕΣΕ, τι να σου πω τώρα, εγώ θα διαφωνήσω ότι, όπως πάντα και τα λοιπά, τώρα έχουν απολέσει κάθε φίλος εκείς, γιατί άκουσα τη συνέντευξη του Προέδρου της ΓΕΣΕ εκεί στη Διεθνή Θεσσαλονίκη σε ένα μέσο, δεν θυμάμαι σε ποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης, κάποια εφημερίδα, και ένα broadcast ήταν μάλιστα, και το έλεγε ζωντανά κιόλας, έλεγε το εξής, απίστευτο. Αυτό που είπαμε πριν, ότι έπρεπε να το έχει κάνει πιο νωρίς. Και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δηλαδή, ένα κεκτημένο που έχει πατήσει το κεφάλι των εργαζομένων σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει μεγενθεί η μερική απασχόληση και αλλαστικές σχέσεις της εργασίας, μας λέει δηλαδή τώρα ότι καθυστερήσαμε να το φέρουμε και στη χώρα. Είναι βέβαιο, αυτό είναι πάντα ομολογούμενο θα έλεγα, ότι πιο καλύτερο στήριγμα ο ΣΕΒ και ο ΣΕΤΕ και οι άλλες εκπροσωπικές οργανώσεις από την ΓΕΣΕ δεν θα μπορούσαν να είχαν βρει ούτε στη δεδομένη φάση. Και αυτά που λέει τώρα ότι να παρθούν πίσω οι διατάξεις για τους απεργούς και τα λοιπά και ξέρω εγώ, αυτά τώρα στερούνται σοβαρότες, γιατί αν ζητάει τώρα ο Παναγόπουλος να παρθεί πίσω οι διατάξεις που αφορούν την ποινικοποίηση της απεργίας και των απεργών και τα λοιπά, είναι αστείο να το λέει κάποιος ο οποίος έχει θεωρήσει ότι η απεργία ξεφτύσει πια, δεν μορφή πάλης και είναι ξεπερασμένη και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν το πιστεύει και ο ίδιος, δηλαδή πώς θα το πιστεύει μάλλον.
Όταν ακούγεται από τα δικά του χείλη, ναι, πραγματικά είναι σαν κοροϊδία. Το δικό μας σχόλιο, Νίκο, σε αυτή την περίπτωση όμως για την ποινικοποίηση της απεργίας και το γεγονός ότι κουνάνε, πώς το λένε, επισύρουν ποινή φυλάκιση και τα λοιπά, ποιο είναι?
Και μας κάνουν, εγώ λέω ότι γιατί είναι γεγονός ότι θα αντιδραστικοποιηθεί το νομικό πλαίσιο και για αυτά τα πράγματα και τώρα αλλά και στο μέλλον ακόμη περισσότερο, όσο θα φυντώνει το κίνημα, όσο περισσότερο θα αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να συνταχθούν με το ΠΑΜΕ και με τα συνδικάτα που έχουν λογική σύγκρουση πλέον με την κυβέρνηση και με την εργοδοσία και με τη μεγάλη εργοδοσία, τόσο και αυτοί από την πλευρά τους θα εντείνουν και νομοθετικά αλλά και πρακτικά την καταστολή, την ποινικοποίηση, την τρομοκρατία κτλ. Ένα ήταν το φάρμακο πάντα, ένα είναι το φάρμακο και τώρα. Φάρμακο. Όχι μόνο φάρμακο, αλλά νομίζω και λύση. Δηλαδή, όταν καθολικά, όταν η εργατική τάξη αποφασίσει να παρέμβει, δεν είναι δυνατόν κανένας νόμος να τη σταματήσει. Όσο και να ήταν αυτός ο νόμος. Κάποτε μην ξεχνάμε κάποιος και καταργήσει και εντάξει πάλι με νόμο. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν πρέπει τα σωματεία να μαζικοποιηθούν, μια που έχουμε και μπροστά μας και εκλογές στο Συνδικάτο Ψηφισμού του Δημήτρη Αττικής, να μαζικοποιηθούν, να πληθύνουν οι αγωνιστικές αντιδράσεις σε χώρους δουλειάς, όχι γενικά το λέω κλαδικά, αλλά σε χώρους δουλειάς, σε κάθε χώρο δουλειάς, για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι δεν μπορούν να μας ακουμπήσει ούτε, πώς να το πω, απεργιοφάγοι νόμοι, ούτε κατασταλτικοί μηχανισμοί, ούτε η επιθυμία της μεγαλοπρόθεσης που είναι να ξεμπερδέψει μια και καλή με αυτό που λέμε ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα.
Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για τη σημερινή σου παρέμβαση. Δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού. Καλή δύναμη σε όλους και δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού για την 5η 21 Σεπτεμβρίου εδώ στην Αττική 10.30 στο Σύνταγμα. Υπάρχουν και οι προσυγκεντρώσεις και σε όλη την Ελλάδα έχουν ήδη βγάλει ανακοινώσεις τα σωματεία και τα συνδικάτα. Γεια χαρά!
Καλή συνέχεια σε όλους τους νομίους. Χαρά.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, νομίζω ότι ήταν πολύ αναλυτικός ο Νίκος. Πιάσαμε σε βάθος τα ζητήματα για την απεργία και τη στάση των άλλων δυνάμεων. Και θα πάμε τώρα να κάνουμε ένα ακόμη διάλειμμα, να ακούσουμε το τραγούδι «Σιγά μη κλάψω» από τον Κίλα Πι, από τον Παύλο Φίσα, από τη δολοφονία του οποίου συμπληρώνονται πλέον 10 χρόνια. Περάσανε 10 χρόνια από τη στιγμή που οι Ναζί, οι φασίστες της Χρυσής Αυγής, τον δολοφόνησαν. Ο Παύλος όμως πέρασε στην Αθανασία και όλα αυτά τα οποία πρέσβευε, ο αγώνας ενάντια στον φασισμό, ο αντιφασισμός σαν στάση ζωής και πολιτική άποψη, είναι εδώ. Εμείς πάμε να τον ακούσουμε και να επανέλθουμε σύντομα.
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάβερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πλήξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και η θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, σκάρτες και φίλοι, φαρμάκερες σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μην κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία, οι παλιοί σοφοί όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψουν. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε φοβηθούν. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνε φοβηθούν. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά. Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια χωριά. Που εκεί πάνω της στο φόβο την ασχήμια. Και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μάται και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ. Κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν. Σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν. Σ' αυτήν την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψουν. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε φοβηθούν. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψουν. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε φοβηθούν. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και
και πάλι μαζί σας μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσαμε τον Παύλο Φίσα, τον Killa P. Είπαμε ότι ήδη συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από τη δολοφονία του από τους φασίστες της Χρυσής Αυγής και, και έγινε το αντιρατσιστικό φεστιβάλ της προάλλες στο Κερατσίνι και στο Πέραμα. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ξεχάσουμε τον Παύλο και όλα αυτά τα οποία πρέσβευε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο επόμενο και τελευταίο θέμα μας. Θα συνομιλήσουμε με τον Γιάννη τον Ελευθεριάδη, τον γραμματέα του ΣΕΤΕΠΕ από τη Θεσσαλονίκη. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Γιάννη, η Θεσσαλονίκη βρέθηκε και το προηγούμενο διάστημα στο επίκεντρο των εξελίξεων. Ευτυχώς δεν πλημμύρισε όπως η Θεσσαλία. Να μην γίνουμε μάντες και προφήτες σε αυτό το πράγμα. Όμως θα μπορούσαμε να πούμε μεταφορικά ότι πλημμύρισε από υποσχέσεις για άλλη μια φορά, ανέξοδες, από διακηρύξεις οι οποίες συσκότησαν την αλήθεια και από μια, δεν ξέρω, έπαρση αλαζονία ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα. Και αναφέρομαι προφανώς τώρα στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, όπου κοντολογής μας είπε αυτά τα οποία προανέφερα. Πώς υποδέχτηκαν τις αναγγελίες αυτές τα εργατικά σωματεία?
Νομίζω ότι εντάξει, την πρώτη απάντηση ο Πρωθυπουργός όσον αφορά τις αναγγελίες που έκανε και αυτά τα δίθεν προνόμια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τις πήρε από το πολύ μαζικό συλλαλητήριο που έγινε το Σάββατο εδώ πέρα στην πόλη, με παλμό, με μαζικότητα, από τα εργατικά σωματεία, από το ΠΑΜΕ. Νομίζω ότι έχει πείρα πλέον ο κόσμος και φαίνεται και από τους χώρους εργασίας, γιατί όλο αυτό το διάστημα προφανώς η δράση μας είναι σε μια συνέχεια και με το νομοσχέδιο το προηγούμενο διάστημα και τώρα που θα έρθει προς ψήφιση και την απεργία της Πέμπτης που έχουμε πάρει απόφαση. Και αυτό που βγαίνει και από τον κόσμο είναι ότι πλέον έχει πείρα απέναντι σε όλα αυτά που ακούστηκαν και στη ΔΕΘ και απέναντι γενικότερα σε αυτή την πολιτική, ότι δεν μπορεί μια κυβέρνηση η οποία φέρνει ένα τόσο αντιλαϊκό νομοσχέδιο από την άλλη πλευρά, από το άλλο παρατηράκι, να λέει στον κόσμο που το παρουσιάζει και σαν φιλολαϊκό, να το πούμε και αυτό, από την άλλη πλευρά να φέρει φιλολαϊκά μέτρα και μέτρα που θα απαλύνουν τον κόσμο. Εμείς αυτό που ακούσαμε για πολλωστή φορά ήταν ότι η οικονομία έχει όρια, έτσι όπως το λένε, πολλές φορές το έχουμε ακούσει από πολλούς και διάφορους. Δεν υπάρχει για να δώσουμε για την ασφάλεια του κόσμου, για να δώσουμε για να μπορέσει να γίνει καλύτερη η ζωή μας, η ζωή των εργαζομένων κτλ. Και οι υποσχέσεις ήταν καθαρά και μόνο απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο για το ότι θα εξασφαλίσει την κερδοφορία και το επόμενο διάστημα. Να αναφερθούμε και στις τριετίες, αυτή την κοροϊδία που...
Θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου, Γιάννη, αν θέλει σχολίασέ το, γιατί έχει πέσει πολύ μελάνη και καλά ότι ξεπαγώνουν οι τριετίες, την ίδια στιγμή που μπαίνουν πάρα πολλοί κόφτες και μάλλον είναι, είναι επικοινωνιακή η χρήση τους.
Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με αυτό που καίει τον κόσμο, που το συναντήσαμε σήμερα και στα παρασκευαστήρια ζαχαροπλαστικής που ήμασταν τώρα περιοδία, που το βάλαν πιο έντονα. Ότι αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι μέχρι το 27, μέχρι το 27 δεν θα υπάρξει καμία αύξηση.
Ακριβώς.
Σε μισθούς και την ίδια ώρα, κάθε χρόνο και κάθε μέρα με τη μέρα, βλέπουμε όλα τα πράγματα γύρω μας, τις τιμές γύρω μας και την κατάσταση να γίνονται όλο και χειρότερη. Να ανεβαίνουν όλα τα πράγματα γύρω μας και οι μισθοί μας να μείνουν παγωμένοι μέχρι και το 27. Δεύτερο κρατούμενο, μιλάμε τώρα για 12 χρόνια. Εγώ έτυχε κιόλας να αρχίσω να δουλεύω με πλήρη ασφάλιση από το 12 και μετά, σταθερά. Όλα αυτά τα χρόνια εργασίας μου δεν αναγνωρίζεται τίποτα. Και όχι εμένα και όλων των υπόλοιπων εργαζομένων. Δηλαδή μιλάμε για κλοπή όλων αυτών των χρόνων, καμία αναδρομικότητα, καμία δηλαδή άμεση, να το πω έτσι, κανένα άμεσο αντίκτυπο στο εισόδημα των εργαζομένων κτλ. Τρίτον, το γεγονός ότι ειδικά στο δικό μας τον κλάδο, το να συζητάμε τώρα ότι θα κατοχυρώσει ένας εργαζόμενος μια τριετία σε ένα χώρο με την κινητικότητα.
Γιάννη, μισό δευτερόλεπτο σε παρακαλώ, αν μπορείς, επειδή είχαμε κάποια τεχνικά ζητήματα εδώ, σε χάσαμε, δεν σε ακούσαμε πολύ καλά, αν μπορείς να επαναλάβεις την τελευταία σου πρόταση.
Λέω, όσον αφορά τις τριετίες, γιατί δεν ξέρω και μέχρι που ακούστηκα.
Από το σημείο αυτό πες πάλι.
Ναι. Λοιπόν, για τις τριετίες, ότι για να κατοχυρωθεί μια τριετία, από εκεί φαντάζομαι ότι σταμάτησα να ακούγομαι, ναι. Ειδικά στον κλάδο μας, είναι όνειρο θερικνής νυχτός, με την κινητικότητα που υπάρχει, με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου εκπεριτροπής και πάει λέγοντας, με τους εποχιακά εργαζόμενους κτλ. Είναι δεδομένο ότι ένας εργαζόμενος στον κλάδο είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και με αυτές τις, ακόμα και αυτή την τριετία να μπορέσει να την κατοχυρώσει. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που βάζουμε είναι ότι και το έρχεται και σαν αντανάκλαση και από τους χώρους εργασίας, από όσους έχουμε βγει και με όλους τους εργαζόμενους που έχουμε συζητήσει, δηλαδή και στα ξενοδοχεία και με τα επιχειρησιακά σωματεία που έχουν πάρει αποφάσεις κτλ., ότι η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη για τους εργαζόμενους, ότι ειδικά στον κλάδο μας και με το νέο νομοσχέδιο που φέρνει, έχουμε πείρα για αυτή τη 13 ώρες εργασίας. Βλέπουμε μια κυβέρνηση την ίδια ώρα που δείχνει να δυνατεί να καλύψει, παιδί μου, με πυρασφάλεια της πόλης, με έργα αντιπλημμυρικά, με το να σταματήσει τους νεοναζί που κατεβαίνουν μέχρι το κέντρο της Αθήνας και δολοφονούν, την ίδια στιγμή να περνάει νομοσχέδια τα οποία θα εξασφαλίσουν τη μεγάλη κερδοφορία στους ομίλους, να αναπτύσσει την πράσινη ανάπτυξη, να φέρει την πράσινη ανάπτυξη, να δίνει πακτολό χρημάτων για τα κέρδη των μεγάλων ομίλων κτλ. Έχει πείρα δηλαδή ο κόσμος.
Είναι
και
μάλλον θέμα προτεραιότητων, Γιάννη.
Θα έχουμε, ναι, αυτό. Έχει και ζει στο πετσί του πλέον αυτό που λέμε, ότι από τη μια πλευρά είναι τα κέρδη τους και από την άλλη πλευρά είναι η ζωή τους. Πλέον υπάρχουν τα παραδείγματα, είναι κάθε μέρα και πιο έντονα, κάθε μέρα πιο αποκαλυπτικά, οπότε δεν χωράει αφιβολία πάνω σε αυτά τα πράγματα.
Σε αυτή τη βάση, Γιάννη, τώρα για να πάμε και στην επόμενη μέρα, έχουμε την Πέμπτη λοιπόν προκηρυγμένη απεργία. Πώς προετοιμάζονται τα συνδικάτα και τα σωματεία σε αυτή την κατεύθυνση?
Λοιπόν, ήδη είμαστε σε επαφή με τα επιχειρησιακά σωματεία, τα οποία έχουν πάρει απόφαση μέσα από τα διοικητικά του συμβούλια για συμμετοχή στην απεργία. Έχει πάρει απόφαση και το ΣΕΤΕΠΕ, το κλαδικό σωματείο που καλύπτει όλους τους εργαζόμενους του κλάδου στην περιοχή, δηλαδή Θεσσαλονίκη, Πιερία, Χαλκιδική, καθώς προφανώς υπάρχει αυτός ο πόλεμος στην απεργία, καθώς δεν υπάρχει κεντρικά μια απόφαση για να μπορέσουν να απεργήσουν οι εργαζόμενοι. Υπάρχει περιοδίες και συσκέψεις σε όλους τους χώρους εργασίας, από τα παρασκευαστήρια που ήμασταν τώρα, στα κεντρικά μεγάλα ξενοδοχεία που υπάρχει μαζικά εργαζόμενοι, στις πιάτσες των εργαζομένων. Φαίνεται ότι υπάρχει κλίμα, υπάρχει αγανάκτηση και οργή στον κόσμο από όλο αυτό που έχει συμβεί και το προηγούμενο διάστημα, αλλά και για αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται σαν ταφόπλακα νομοποίηση στη σκλαβιά. Η διαφορά πλέον είναι ότι υπάρχει περισσότερη συμμετοχή, είναι πιο ενεργός ο κόσμος και φάνηκε αυτό και το προηγούμενο διάστημα, ότι κάνει πράξη αυτό που λέμε, το ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό. Αποδείχθηκε περίτερα να το προηγούμενο διάστημα από τα είδη πρώτης ανάγκης που μαζεύτηκαν στο εργατικό κέντρο, ήταν πρωτόγνωρη και συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου. Μιλάμε για πάνω από 25 τόνους σε είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία συσκευάστηκαν, μαζεύτηκαν από απλό κόσμο, από μαθητές, φοιτητές, συλλόγους, εργαζόμενους, ανέργους, όπου περνούσε ο καθένας και άφηνε ό,τι μπορούσε. Από το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν και ομάδες οι οποίες κατέβηκαν να βοηθήσουν εκεί που δεν μπορεί το κράτος, εκεί που δηλώνει αδύναμο να ανταπεξέλθει.
Επιλεκτικά ανίκανο, γιατί ταυτόχρονα μπορούσε και παρενέβαινε με καταστολή και με άλλους τρόπους.
Προφανώς. Αυτό, ρε παιδί μου, ότι και αυτό που φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά σε σχέση με προηγούμενα διαστήματα είναι ότι το έχει αγκαλιάσει πολύ περισσότερο κόσμος. Φαίνεται ότι αρχίζει να αντιλαμβάνεται και να καταλαβαίνει ότι ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος της πάλης, είναι ο δρόμος της οργάνωσης και του αγώνα μέσα τα σωματεία. Έχει σταματήσει να πιστεύει ακόμα και αυτή, πώς να το πω, ρε παιδί μου, τώρα την... πραγματικά τη βρωμιά, ακούγαμε και τον Υπουργό Εργασίας να λέει ότι είναι φιλολαϊκό με το νομοσχέδιο που συζητάμε της Πέμπτης για τα 13 ώρα κτλ. Και την ίδια ώρα να βλέπουμε εργαζόμενους στον κλάδο μας να έχουν εργατικά ατυχήματα, να πεθαίνουν κτλ. Επειδή το σμούν στο πετσί τους αυτό το πράγμα.
Έτσι ακριβώς είναι. Το σχολιάζαμε προηγουμένως αυτό, Γιάννη, ότι τα ψέματα, τα προκλητικά ψέματα και τη διαστρέβλωση του Υπουργού ότι πρόκειται για ένα φιλολαϊκό νομοσχέδιο, όταν την ίδια στιγμή συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία περιέγραψες και με τα εργατικά ατυχήματα και με την δυσθεώρητη ακρίβεια που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την επιβίωση, όχι απλώς την διαβίωση. Επομένως, Γιάννη, όλοι στο ραντεβού της απεργίας στη Θεσσαλονίκη, πες μας λίγο ώρα και σημείο συγκέντρωσης. Είναι ο Γιάννης μαζί μας, μας ακούει? Την κρίσιμη στιγμή έπεσε η γραμμή. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λένε ότι μας παρακολουθούν. Όπως και να έχει, σε κάθε περίπτωση το μήνυμα πέρασε. Την 5η 21 Σεπτεμβρίου και στη Θεσσαλονίκη θα λάβει χώρα η απεργιακή συγκέντρωση. Φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη τον Ελευθεριάδη για την παρέμβασή του. Ήταν πολύ χρήσιμη και αυτή. Κάπου εδώ στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή. Ελπίζουμε να καλύψαμε τα φλέγοντα ζητήματα. Κυρίαρχο είναι αυτό τώρα της απεργίας για την απόσυρση και τη μη εφαρμογή αυτού του επέσχυντου νομοσχεδίου. Θα είμαστε όλοι στους δρόμους. Δεν είναι το τέλος της αγωνιστικής δράσης, κάθε άλλο. Είναι ένα ορόσημο, αλλά θα συνεχιστεί μέχρι τέλους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλληλεγγύη στους πλημμυροπαθείς. Πήγαν εργατικά σωματεία στη Θεσσαλία. Θα ξαναπάνε για το επόμενο διάστημα. Και σε κάθε περίπτωση εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με κάθε τρόπο. Η εκπομπή του συνδικάτου θα είναι ξανά μαζί σε 2 εβδομάδες και θα είναι επικεντρωμένη και προσανατολισμένη στις επικείμενες αρχαιρεσίες του σωματείου μας. Μέχρι τότε να προσέχετε, να είστε καλά και ραντεβού στους δρόμους.
Νόμος λένε είναι να ξυπνάς πάντα νωρίς από την κούραση κι αν θες να μην μπορείς να σηκωθείς. Νόμος λένε είναι να πηγαίνεις στη δουλειά που λες εκεί να αναλώνεσαι δίχως να πληρώνεσαι και να υπακούς τα αφεντικά. Μάθε φίλε πως επιστημονικός ο αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός. Το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Ποτέ, με το κεφάλι σου σκυφτό πάντα να λες μονάχα ναι. Νόμος λένε είναι να σε πάντα σιωπηλός και τίποτα να μη διεκδικείς. Κι άμα πεις να σηκωθείς τότε να σε κράτικος εχθρός. Μάθε φιλετός, επιστημονικός. Ο αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός. Το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Τραβάς πάντα κουπί. Σαν δε σου φτάνουν τα λεφτά τότε να κάνεις προσευχή. Νόμος λένε δε θα αγαπηθείς ποτέ ξανά, γιατί αγάπη έχει το χρόνο της. Κι άμα μένει μόνη της, μόνος σου θα μένεις τελικά. Μάθε φιλετός, επιστημονικός. Αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός. Το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Μάθε φιλεπώς, επιστημονικός.